Johania briefing narung 13 kebangawan wasai yang wasai pusitua iso hemba kondu manauna wasai yang yenya mimiha mong ere ye baiha 10 nga uruha 7 ama baiha imwa vitiau ira 10 nga uru imo yenya vitinginau anutua desure pa hania hania fe imwa sebia wasai pusitua sebi iso ane nga enara imo layong iso ama ye bier iso sori here hago.
Anu sekatua ngo ua kibi nga ku nga ngita utata wasai pusitua mima ngi nga homa garen yunu dea ua kibi mie. Miu wasai pusitua oruha mong yofu hago henai. Oruha imo yunu ge kubetoa anu homeandae ifi iso hemba bangea bangea ngi nga yeni wasai pusi imo hema keretege ama modage. Moda ma sekatoa numumige nga sekatoa yeng wasai pusi ngo garen yunu dea ua yoa nga ku mia amma yeni wasai pusi numumima yufidege. Mongo ye iso amma yego narimi ewe ude.
Enara mige ye dea rogo sisau amma anutu desure amie. Nga yeni ku yofi mige yeng afo 42 manau ngi nga garen yunu dea ua yoa nga ku mekefe. Amma ye enara angema anutu desure amima anutu paranga amea amma kurumenu keda yeni desure ayeme. Ayeme u yen ngi nga petia yeni aru jika kwema firang anudia mige.
Mige yen ngi nga fakaga fakangina nga sebisiri hani hania amma yua na yua ga nga bangea bangea garen yunudia ua yua nga ku mige. Ifi mige ngi nga sasawa bange fukeda yeneng wasai pushi numu mige de. Amma rama meda pebugege ya kekea kibiu ngi nga pangina bange mefi mefi giauna mifede yeneng wasai pusi numu migede.
Keza hago kede ngo yuwa yomo negen beso. Ngi mong mege witi amao faige dea dege deu ye witi amao kembeso. Ngi nga wasai bea ngo yunu homege dea dege deu imo ngo yunu home bisia. Anu ngi nga kwetia yeni mozo titia kwa nga negen negen singo ke bisia.